Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida. To'rtko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Facebook yana blokda. O'zbekistonliklar ommaviy ravishda VPN ilovalarini yuklamoqda.
Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, har xil bahonalar o'zlaridan deydi.
Odam savdosida ayblangan sobiq faolning Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
4ko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni 4ko'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev Ozodlik bilan suhbatda eri 4ko'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26-iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holatiga tushirishganini iddao qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4ko'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. 4ko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha 26-iyul kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan, kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishibdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan, meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. 4ko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev Ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekanda shu kuni kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib, miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. 4ko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini Ozodlikka tasdiqladi. 4ko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini mahbud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan. Baqir chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'limda u. Keyin uchastkavoylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chamangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oychada IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonda Facebook yana blokda.
ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPNdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Rasmiylardan so'rasangiz, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida, deydi. Xuddi 2 yil oldin 2008-yil ixtirobi va voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin, shu blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak bu kitobda qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib, 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanyapti.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18 avgust kuni Ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar, qiyinchiliklarning bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan Surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralda O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlikka yuborgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlaridan biri ham ozodlikka Berdiyevning 2017-avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha Berdiyev Shayxontohur tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi G bandi bilan odam savdosida ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19-martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahridagi 167/11 sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurramberdiyevning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikning Qozog'istondagi muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurramberdiyev bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumanyozovlar 2014-yilning 6-martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumanyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumanyozov 2016-yilning 31-dekabrida 68 yoshida sog'lig'i o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Fahriddin Tillayev esa 2018-yilning 12-mayida muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi o'zini nohaq qamaganlardan 5 million so'm tovon puli talab qilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 19-avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11-kuni boshlandi. Muxolifatning so'nggi saylovdagi prezidentlikka nomzodi Svetlana Tixanovskaya ayni kunda video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 19-avgust kuni navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. 9-avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgan haqida shubha paydo bo'ldi. Saylovoldi yig'ilishlarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 18-avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Kengash a'zolarini oshkora natsistlar deb atagan Lukashenko o'z so'zi davomida:
Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же сотен, с целью захвата власти карается законом.
Ular oz emas, ko'p emas hokimiyatni topshirishni talab qilishmoqda. Demak, biz buni hokimiyatni bosib olish urinishi sifatida baholaymiz, dedi. Lukashenko kengash a'zolariga nisbatan adekvat choralar ko'rilishi bilan tahdid qildi. O'z video murojaatida Tixanovskiy Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskiy saylovdan keyin tinch namoyishchilar qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. Yevropa Kengashi prezident Charles Michel Belarus xalqi o'z kelajagini hal qilishga hamda o'z yetakchilarini erkin tanlashga haqli ekanligini aytdi. 18 avgust kuni Michel Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Belarusda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi gumon va namoyishchilarga qarshi choralarni muhokama qildi. 18 avgust kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Putin bilan suhbatlashdi. Merkel matbuot xizmati ma'lum qilishicha, kansler Belarus rasmiylari tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmasligi kerakligini hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerakligini aytgan. Shuningdek, Merkel Lukashenko muxolifat bilan muzokara olib borishi kerakligini aytgan. Kreml suhbatlar haqida e'lon qilgan bildiruvda Rossiyaning vaziyat normallashishiga umid qilayotgani aytilgan. Bir vaqtning o'zida Kreml Belarus ichki ishlariga boshqa mamlakatlar aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Dam olish kunlari Lukashenko ham Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskiy 16 avgust kuni milliy lider bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. Belarusdagi norozilik namoyishlari Markaziy saylov komissiyasi Lukashenkoni prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7000 yaqin odam hibsga olindi, 2 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar Lukashenkoga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab yoyilib borayotgan ish tashlash qatnashchilari ham Lukashenko iste'fosini talab qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov o'limi xabari rad etilgani bilan ayni paytda 17-18 avgust kunlari shaharda bo'layotgan ayrim favqulodda harakatlar buxoroliklar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Kamolovning 17 avgust kuni Toshkentda koronavirusdan o'lgani xabari tarqalishidan ko'p o'tmay, u Buxoro viloyat hokimligi matbuot xizmati tomonidan rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolovning vafot etgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Karim Kamolov hozirda poytaxtdagi shifoxonada davolanmoqda. Uning salomatligi malakali shifokorlar nazoratida. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari blogerlardan yolg'on xabarlar tarqatmaslikni so'raymiz, deb yozdi kunning 2:30 Buxoro viloyat hokimligi o'z Telegram kanalida. Bu raddiya bilan ketma-ket kechki 7:30 atrofida Telegramdagi Aviaspotter kanali Afconjet Malta avia operatoriga qarashli Bombardier Global 6000 rusumidagi maxsus samolyotning Toshkentdan Buxoroga O'zbekiston Respublikasi hukumati xizmatini qilish uchun uchib kelganini xabar qildi. Oradan 3 soat o'tib o'tmay yarim rasmiy Buxoro Info Telegram kanalida ustiga ambulans deb yozilgan kichik samolyot surati paydo bo'ldi. Ozodlik bu uchqichning Toshkentdan Buxoroga hukumatning qanday xizmatini qilish uchun kelgani haqida rasmiy ma'lumotga ega emas. Tarmoqlarda bu uchqichda Toshkentdagi kasalxonada komaga tushgani aytilayotgan Karim Kamolovning uyiga olib kelingani taxmin qilinmoqda. Ammo uning tirik qaytgani yoki jasadi olib kelingani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. 17-18 avgust kunlari Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida nafaqat Kamolovning o'limiga berilgan raddiya, balki uning vaziyatiga oid boshqa biror yangilik berilmadi. Karim Kamolovning o'limi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda rasman rad qilinishi bilan bir paytda buxoroliklar shaharda boshlangan favqulodda ta'mir va boshqa harakatlarga e'tibor qarata boshladi. Xususan, shahardagi eng qadimiy Hazrat Imom qabristoniga eltuvchi yo'llarning 18-avgustga o'tar kechasi yopilgani va ularni remont qilish boshlangani suratlari tarqadi. Shuningdek, bosh vazir Abdulla Aripovning Buxoroga kelgani, prezident Mirziyoyevning ham kelishi kutilayotganiga oid norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy matbuotning yozishicha, koronavirus yuqtirgan Karim Kamolov 25-iyulda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro viloyat filialiga yotqizilgan. 29-iyul kuni esa Kamolov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Medline xususiy kasalxonasiga olib kelingan. Asl kasbi quruvchi bo'lgan 66 yashar Karim Kamolov 1994-yildan 2007-yilgacha Buxoro shahar hokimi lavozimida ishlagan. O'shanda viloyat hokimi bilan ziddiyat ortidan vazifasidan chetlatilgan Kamolov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay 2017-yili qayta shahar hokimi etib tayinlandi. Uning shahar hokimi sifatida Buxorodagi aholi va tadbirkorlarga qarashli ko'chmas mulkni keng ko'lamda buzish harakatlari aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Joriy yil fevral oyida Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangach, Karim Kamolov Buxoro viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. 31-iyul kuni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi raisi Musa Yerniyazov koronavirusdan vafot etdi va Nukus shahridagi Shorsha Baba qabristoniga dafn etildi. 1-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borib, Yerniyazov qabrini ziyorat qildi. Ayni paytda mahalliy matbuotda Surxondaryo va Navoiy viloyati hokimlarining koronavirusdan davolanayotgani xabari tarqadi. Koronavirusga chalingan hokimlarning deyarli barchasi mahalliy matbuotning yozishicha o'z viloyati emas, Toshkentdagi kasalxonalarda davolanmoqda. Amaldagi davlat arbobi o'limining jamoatchilikka kechikib e'lon qilinishi O'zbekiston yaqin va uzoq o'tmishida kuzatilgan amaliyot. Xususan, prezident Islom Karimovning o'lgani 2016-yilning 2-sentyabr kuni rasman e'lon qilinishidan bir necha kun oldin Samarqandda favqulodda tayyorgarlik boshlanib ketgani haqida Ozodlik maxsus lavha tayyorlagan edi. O'shanda Islom Karimov qarindoshlari uyiga eltuvchi yo'llar kecha-yu kunduz to'xtovsiz yangidan asfalt qilingan, shahar markazi yuvib taralib, Shohizinda maqbarasi yaqinidagi Hazrat Xizr masjidining yonidan maqbara qurish ishlari jadal boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlar bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020-yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012-yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yilning 25-martida shartli ravishda jazo muddati tugashdan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020-yilning 18-martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlikni hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012-yil 29-avgustdan 2015-yil 23-yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015 yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015 yil 17 martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221 moddasi 2 qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari, tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012 yil 29 avgustida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi 2013 yilning 8 fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib, 2018 yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi 43 yashar Muzaffar Nazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning oilasi eng kam ta'minlanganlar ro'yxatida tursa ham hech qanday moddiy yordam olmagan. Muzaffar Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizdan murojaat qilishimga maqsad mana shu o'zim birinchi guruh nogironman, shu Poshton qishloq fuqarolar yig'ini Poshton hududida istiqomat qilaman. Oilam, bo'kin farzandim bor, voyaga yetmagan. Umuman davlat tomonidan o'tgan yili ham shu qurilish nima qilaman, hammam bu qurilish qilaman deb hokimiyatdan yordam so'ramaganman, lekin muruvvat nima saxovat so'ramaganman deb o'tgan yili kredit ham so'raganman, imtiyozli nima qilaylik, hech qanday yordam bermaganda. Botir Rasul degan kishi kelib o'zi hokim o'rinbosariman. Sizga nima yordamlar kerak? U mayti mana shuni shunday muntazam surunkali kasalliklarim bor, dori-darmon iste'mol qilaman. Shu iste'mol qilgan dori-darmonlarimni nimasini bir mishoq qilib yonlariga olib chiqdim, rasmga tushirishdi. Keyin sizga o'tin ajratamiz, u qilamiz, bu va'dani katta berib, men erkakman, menga ishoning, men erkakcha so'z beraman sizga deb. Keyin qizim ham shu 11 yoshar qizim borchida, pechatcha meni bizga ko'z ojizlar pechat beradi. Shu pechatchadan daftarga pechatga qo'l qo'ydirdi-da ketdi. Kim aytdim, aka hozir nima qo'l qo'ydirdingiz? U dedim, "Hayni yordam beramiz" deb. "Yordam beramiz" desangiz, yordam berilgandan keyin qo'l qo'ydirmaysizmi dedim. "Yordam beramiz, o'tinizgacha qilib beramiz" deb ketdi. Shu bilan yo'q. Ko'z bo'yamachilik, ana shunday ko'z bo'yamachilikda, lekin prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nogironlar, mana shu kam ta'minlanganlar juda katta yordam qilyaptilar. Eshitamiz. Hokimiyatga nima qilsam eshitamiz, nima qilamiz, lekin yetib kelmayaptida asl egalari o'sha ajratilgan.
Pandemiya davrida qilingan yordamlarda hech narsa olmadingizmi?
Yo'q. Mana misol, agar bir dona gugurt cho'p ketirib bergan bo'lsa, aytaychidim sizga, Sadriddin aka menga bir dona gugurt cho'p berishdi deychidim.
Eshitganingiz, yon atrofga qanaqa yordamlar tarqatildi, sizga berilmadi?
Ha, eshitganim endi to'g'risiman, gapni ochiq yoshirmayman. Haqiqatdan muhtojman, shu nimalar ham yordam berildi. Aniq faktim bor, 67 kishi 1 milliondan tarqatilgan, 67 ta oila. Keyin men selsovetga bordim. Aka dedim, shunday dedim. Mana dedim, oldin unni misol bir xalta oddiy unni 90 ming, 100 ming yoki hozir 220 ming olib iste'mol qilamiz dedim. Go'sht 42 ming ichida hozir 65 ming so'm olamiz. Misol, siz oydan yo chetdan kelmagansiz-ku, shu yerda shu nimasi bizga otada raisga dedim, nahot kishini o'qimaysizmi, bo'ldi ro'yxatga kiritaman, ukajon UBDda ro'yxatga berdi Asad aka degan selsovetimiz rais. 5-6 kundan keyin telefon qildim, aka yordam qilamiz dedingiz, nima bo'ldi aka? Yo dedi, sandi tumandagi mutasaddi rahbariyat dedi, shu yordam berish bo'yicha mas'ul rahbar dedi, nimani olib tashladi dedi. Nima sababdan dedim, sandi oilang ishlayekan. Oilam ishlasa dedim, misol milliard topmas, million topmas dedim, 600-700 juda bir bo'lsa 800 topar dedim. Sinon aka, sizga tushuntiruvdimki dedim, markaziy studiya ham bog'landi, markaziy studiya ham tinglamadi. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini hisoboti bo'yicha shu butun dunyo bo'yicha insoniyat mana misol 3 ta farzandi bo'lsa, o'zi oilasi bo'lsa kuni $20, ya'ni jon boshiga $4 tushish kerak topgan daromadi. U ana shundagina u o'sha ham qashshoqlik darajasi hisoblanadi. Axir bizda mana misol hisoblaganman, oilam bilan o'zimni pensiyamni hisoblaganman. Lekin elektr energiya, suyultirilgan gaz olamiz, keyin mana bu ichimlik suvini sota olamiz, keyin soliq to'laymiz. Bularni hali hisoblaganim yo'q. Shundagina hisoblayapman, ikkovimizni nafaqa bilan pensiyamizni oylikni qo'shsam 1,600,000 bo'lar ekan. Ko'p bo'lsa, shuni keyin dollarga hisoblayapmiz, $150 bo'lyapti. $150 mana 3 kishi yashaymiz. 3 kishi nimasi, jon nimasi hisoblayapman. $50 $50 30 kunga nima qilaman? $1 $0.67. Oddiy misol matematika buni nima biladi? Yosh bola ham hisoblab biladi uni. Endi qarang-da, endi shu $1.67 evaziga yashayotgan inson juda ko'p ta'minlanganimishmanda, shu tuman nimasi shu mana yordam pulini tarqatish bo'yicha mas'ul aytibdi, ha u daromadi zo'r ekan deb. Agar shu $1.67 daromadli zo'r bo'lsa, misol daromad yo'q odam necha qanday yashay ekan bu tushunmadimda man akajon.
Nimaga aytdingizmi shuni? Raisga aytdingizmi?
Raisga ham aytdim, ha raisga aytdim. Keyin tuman prokuraturasidan telefon qildi. Tuman prokuraturasi aytdi, shuni men aytdim, deydi qo'lingizdan qanday ishlar keladi akajon dedim. O'zim birinchi guruh nogiron bo'lsam ko'z bo'yicha dedim. Avtoavariya tufayli dedim, mana oyog'imdan 7 santimetr suyak olib tashlangan bo'lsa dedim. Surunkali kasalliklarim bo'lsa dedim, qanday ish kelishi mumkin qo'limdan dedim. Agar dedim jonim sog' bo'lsa dedim, biroq dedim bir qumi nima, bir chag'ili nima yo bir yerini og'darib berib bo'lsa ham kuniga 60-70,000 topaychi dedim. Sizdan yordam so'rab ana o'qil o'tmaychi dedim. Men or nomusim kuchli yigitman dedim. Bo'lli tushunarli deb nima qilib qo'ydi. Sadriddin aka misol, meni ham vaqti orzularim osmon baravarchi edi. Men ham sportchi edim, boks, karate bilan shug'ullanayotgan edim. O'zim Qarshi shahrida tug'ilib, Qarshi shahrida o'sib katta bo'lganman. Shu bir mana bu militsiya mayor bo'lib unvonini yuvib kelayotgan, mast alat bo'lib kelayotgan militsiya xodimi rivorsi natijasida shu ahvolga tushib qolganman. Akajon, top ko'rmucham sog' sportsmen bo'layotgan edim. Avtoavariya payt shu kallam shikast topgan, shu to'rparda nima bo'lgan ekan, mana bu xuddi boyagi doka stiraganda stiragan ekan, keyinchalik aradan 8-7 yil o'tgandan keyin nima bo'lganda tirqish paydo bo'lganda to'rparda ana shundan shunday bo'lib qoldimda akajon. Shu endi Germaniya mana bu chetga davosi bor deydi, $30,000 deydi. $30,000 endi bizani tushimizga ham kirmayapti aka,
deydi Qarshi tumanining Pochton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi Muzaffar Nazarov. Dastur davomida vabo paytidagi bayram Andijon hokimi kenja qizining tug'ilgan kuniga dabdabali ziyofat uyushtirdi. Afg'oniston shimolida davlat kuchlarining havo hujumi natijasida bir o'zbek oilasidan 4 kishi o'ldi, 6 kishi jarohatlandi. Bizning intervyu: nima uchun o'zbekistonliklar ommaviy ravishda VPN ilovalarini yuklamoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklar orasida talafotlar mezoni oshgan. Mahalliy o'zbeklar qishlog'ida amalga oshirilgan eng so'nggi hujumda bir oilaning 4 nafari halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Shimoliy Foryo viloyatining Jumabozor tumanida davlat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumi natijasida bir oilaning 4 a'zosi halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar orasida 70 yoshar chol, uning ayoli hamda hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'g'il va bir qiz bola borligi ma'lum qilindi. Foryo viloyati mahalliy rasmiylari ushbu hodisa Jumabozor tumanini jangarilardan tozalash maqsadida davom etadigan bir harbiy amaliyot jarayonida yuz berganini aytadilar. Mahalliy aholidan biri o'z ismi fosh etilmasligi sharti bilan hodisa joyidan biz bilan o'tkazgan suhbatida qarama-qarshi tomonlar, ya'ni davlat va toliblarni mahalliy tinch aholi hayoti bilan befarq yondashib kelayotganligini ayblab, tinch aholini ikki tegirmon toshi orasida qolib nobud bo'layotganliklarini bildirdi.
Boshqa yetsiz. Sizoboyda o'zi o'lgan, xotini o'lgan, nevarasi oshiqulla o'lgan, bitta bilan maydabacha bo'shikka o'lgan. Otasi bilan onasi ham shifoxonaga zaximda.
Mahalliy aholiga qaraganda, seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Jumabozor tumanining Bodg'isi qishlog'ida davlat kuchlari tarafidan amalga oshirilgan harbiy amaliyotda aholining turar binolariga ham katta nuqsonlar yetgan. Ayni holda Foryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi idorasi boshlig'i Zabihullo Javod aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyatida ham toliblar hamda davlat kuchlari yerlik aholi xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashib kelmoqdalar deydi.
Biz talafot afrodi mulkidan viloyat faoliyatiga xeli nigaronmiz. Bu muxolifi tamomiy konvensiyaniki Sozmon Millal Muttahid Davlatibot va Huquq Bashar Dustona tasvib qilgan muxolifi bu konvensiyalar va Afg'oniston ham bu konvensiyaga imzo qilgan. Biz umidvormizki, bu nizomlar barnomalari xeyri hadafmand bo'lsa, amokini omma va afrodi mulkini osib yetkazirmasa.
Zabihullo Javod jangari toliblar va davlat kuchlaridan tinch aholi talafotining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
APN mobil tahlil serviziga ko'ra, VPN ilovalari 17-avgust kuni O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Aytilishicha, VPN ilovalariga nisbatan talabning bu qadar favqulodda oshishi O'zbekistonda so'nggi 3 yil ichida birinchi marta kuzatilmoqda. Tarmoqdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilarga ko'ra, 1.5 oydan beri Facebook to'sib qo'yilgan. So'nggi bir hafta davomida esa Instagramga kirish ham qiyinlashgan. O'zbekistonlik jurnalist va blogger Zafarbek Solijanov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi. Solijanov Facebook tarmog'ining to'sib qo'yilganini matbuot erkinligiga qilinayotgan tajovuz deya hisoblaydi. Solijanov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
O'zbekistonda Facebook ijtimoiy tarmog'i blok deyilyapti.
Bizga kelgan ma'lumotlarda iyul boshidan boshlandi deyilgandi.
Ha, uje 2-chi oy mana. Bugun 17 bo'lsa, uje 1.5 oydan o'tdi-da. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildi, qanday? VPNni yana o'sha tikachat qildik, yukladik, yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Hindistonda, Niderlandiya, AQSh shunaqa davlatlarda turib kiryapsiz.
Demak, Facebook blokda.
Facebook blokda hozircha.
Menga o'sha Facebookni ochilish jarayonini aytib bering. Umuman Facebook ishlamaydi, ochilmaydimi yoki ma'lum bir vaqtda ochiladi, yopiladimi yoki ma'lum qismi ochiladimi? Qanaqa odatda haligi internet past joylarda foto videolarni ochish qiyin. Shunaqa ko'rinishdan qanday ko'rinishda o'zi hozir?
Endi VPN siz kiradigan bo'lsangiz, misol uchun kiryapti o'sha yerga. Lekin rasmni ham nima qilmayapti, skachat qilmaydi, ko'rsatmaydi, videoniki qo'yaveradi. Kech qurun misol uchun hamma uxlaganda 1-dan 3-gacha vaqtda kiradigan bo'lsangiz, rasmlarni ochib qo'yapti oraqda.
Videochi.
Videolarda o'shanda ham ochgan yo'q. Lekin VPNni ochib, istalgan vaqtda kelsangiz, işte videolarda ham ko'rasiz, nimani ham ko'rasiz, rasmlarda ham, izohlarda ham, postlarda ham hamma narsani ko'rish mumkin. Faqat VPN orqali. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q.
Demak, mutlaqo VPNsiz Facebookda ocha olmaysizlar O'zbekistonda.
Hozircha shunaqa.
Endi bu VPNni sotib olasizlarmi qanaqa?
VPNni endi Google Play Marketga kirasiz, bir o'sha VPN deb yozsangiz, eng ko'p skajat qilinganlarni o'zi tavsiya beradi odatdagi rejimda. O'sha yaxshisini o'ziga skajat qilib, o'rnatib, sozlab, через VPN ijtimoiy tarmoqlarga kirish boshlaysiz.
Bepulmi o'rnatish?
O'rnatish bepul. Lekin megabaytingizga pul ketadi-da, trafikingizdan ketadi. Trafik sotib olasiz-ku, misol uchun qaysi kompaniyada bo'lsangiz.
Xo'p.
Bir oylik, bir haftalik, bir kunlik. O'sha trafikingizdan ketadi. Ya'ni sizni o'z-o'zidan yana plus ketadi-da. Siz aslida internetga ketish kerak bo'lgan pulingiz VPNga ham ketadi, lekin u bir martalik.
Hech hisoblab ko'rdingizmi? Masalan, shu oxirgi bir oyda shu VPNni ishlatayotganingizdan beri internetga qancha ortiqcha sarfladingiz?
Yo'q, uni hisoblab ko'rmadim.
Lekin baribir oldingiga nisbatan ko'p deyapsiz-da. xarajat.
Trafikim ko'p ketdi. Endi boshlanishida shunaqa ko'p ketdi-da. VPNni sotib olishim, boshqa narsa. Instagram misol ishlayapti. Ba'zilar aytayapti, Instagram ishlamaydi, lekin endi Instagram ishlayapti masalan.
Spot uz yozyapti, Instagramga kirishda ham problemalar, muammolar bo'lyapti, deyapti.
Yo'q, endi masalan Instagramda umuman muammo bo'lmadi. Shu paytgacha klip ham ko'ryapman, kino ham ko'ryapman, hech qanaqa rasmlar tomosha qilyapman, muammo yo'q. Lekin Facebookga kiraman desangiz, umuman iloj yo'q. Shunaqa qilib qo'yishganki, VPN siz kiralmaysiz, deki endi VPNni davlat o'ziga ham zarar bo'lsa kerak. Hozir bloklaganlarga bu narsa qo'l kelishi mumkin, lekin bu narsa bloklash uchun ham adashmasam o'sha yaqinda ma'lumot tarqadi, pul to'lanar ekan o'sha bloklash uchun, ya'ni o'sha ma'lum bir do'stlikni cheklash uchun pul to'lanar ekan. Endi pul to'langandan keyin o'zimizdan haq uchun to'lanadi, qaysi amaldor beradi?
Demak, kimga to'lanadi bu pul bloklanganda? Yoki hakerlargami?
Balki shunaqadir, kimga to'lansa to'lanadi, lekin bepulga bo'lmasa kerak, menimcha. Mushuk oftovga nima deydi, bepulga chiqdi-ku. Shunaqa gap bor. Lekin blok hozir bilasizmi? Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Rasmiylardan so'rasangiz, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida deydi, xuddi hali 2 yil oldin 2018 ixtirobuvi voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin что blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak bu spektalni qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlangan.
Endi Zafarbek, foydalanuvchilarga qanday bir muammolar tug'diryapti? Mana siz Facebook foydalanuvchisiz. Sizga qanday, masalan, shaxsan o'zingizga nimalar, qanday muammolar bo'lyapti?
Shaxsan o'zimga endi qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Hozir men tushunmayapman-da bitta narsani. Ular nimaga erishmoqchi? Biz allaqachon texnikani foydalanmaydigan 90% odam VPN bilan ham kirish mumkin bo'lgan narsani biladi-da Facebookga. Hozir tushunmayap turgan joyim, nimaga boshqa yo'llari ham turganda ular Facebookga blok qo'yishadi. Shu narsa qiziq menga, birinchidan. Ikkinchidan, menga to'siq bo'lib turgan jihati, misol uchun ba'zi hollarda o'sha VPN o'zim ishlamay qoladi, boshqa tanishkazat qilish kerak, boshqa megabayt pul o'zimni mablag'im ketyapti. Keyin bu narsani o'sha aytish kerak, so'z erkinligini cheklashga qaratilgan bir tadbir desak bo'ladi, agar davlat ertadan keyin tan oladigan bo'lsa, birinchi holat kabi. Bu bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi. Hozir VPNni cheklab, mayli Facebookni umuman blok qilib, qulflab yo'q qilib yuborsa ham, gapiradigan odam baribir platforma topib oladida, har qanaqasiga. Telegramga boradi, Instagramga boradi, Instagram bo'lsa boshqa tarmoq, WhatsApp ketaveradi. Chunki dunyoda platforma ko'p va judayam ko'p, topsa bo'ladi. O'shaning uchun nimaga bular nima qilishmoqchi, men hali ham tushunmayapman. Odamlar norizo qilib, maqsadi ham tushunarsiz. Tan olmaydi ham rasmiylar nima bo'lgan. Misol uchun aytsa bo'ladiki, misol hakerlar hujum qilgan, shunaqa bo'lib qoldi, bir necha oy bizdagi o'sha nimalar, o'sha protsessor deydi, nima deydi, qurilmalarimiz dosh bermadi, ishlamaydi, ularga vaqt ketadi, agar shunaqa holat bo'lsa. Agar nima qiladigan bo'lsa, ochiq aytish kerakda. Misol uchun biz so'z erkinligi uchun shunaqa qildik. Sizlar noto'g'ri yo'ldasizlar yoki boshqa deb ochiq aytish kerakda. Ochiq gaplashiladigan zamon keldiku hozir.
Yaqinda bu Komil Allamjonov ham ozgina shu VPN masalasiga to'xtalganday bo'ldi. Undan keyin biror bir izohmi, qanaqadir ko'rinishda ma'lumot berildimi?
Yo'q. Allamjonov yaqinda hakerlarga, bu nimaga, blogerlarga bo'lgan nima haligi profillarga kirib shunaqa holatlar bo'ldi, haligi hakerlar hujumi deymizmi, buzib kirishga urinish deymizmi, shunaqa holatda chiqib aytdi, o'sha Allamjonov VPN bilan kiryapti, boshqa, ya'ni ming blok qilgan bilan boshqa joydan kiradi deb aytdi. Lekin o'sha holatlardan keyin ham Allamjonovni gapi noto'g'ri, yoki bitta nima qilyapti, nima xohlayapti, nimaga bunaqa dedi deb misol uchun savol berish kerak bo'lgan tashkilotlar ham jim turibdida.
Demak,
hech qanday salomat rizo degandek.
Hech qanday ko'rinishda bu Allamjonov o'sha VPN haqidagi gaplari izohlanmadi. Hech qanday ko'rinishda.
Yo'q, hech qaysi. Allamjonov bitta fondni nima deydi, Rossiya kengashining direktori adashmasa. Mesnedi. Lekin mo internet keyin shu kabi o'sha nimalarga javob beradigan mas'ullar bor endi, o'zingiz bilasiz kimlarni. Ular hech qanaqa rasmiy izoh ham bergan, ya'ni Allamjonov nimani boshlayapti, nima deyapti, bu yerda hech qanaqa senzura yo'q yoki boshqa tarzda hech qanaqa javob ham bermadi yoki rostdan endi tan olmasligi aniq. Bizda shunaqa holat turib rasmiy izoh ham bermadida. Xuddi hali nima deydi, hali hech kim bilmasin dedik-ku, xuddi shunaqa prinsipda ishlashyaptiki, ya'ni odamlar bilmasa ko'rpa yopiqliq qog'ozmi yopiqligicha qolib ketadi deb o'ylashyaptimi bilmayman. Lekin bilasizmi, hozir VPN bilan nima qiladigan bo'lsak, saytga kirsak misol Facebookka boshqaga, undan tashqari misol uchun davlat tomonidan haligi Vazirlar Mahkamasi adashmasam nizomini asos qilib turib taqiq qo'yilgan saytlar borda, hatto o'shalarga ham kirib ketishi mumkinda. Bu narsa porno sayt bo'ladimi boshqa bemalol kiradi, o'sha davlat taqiq qo'ygan saytlarga o'z o'zidan VPN bilan kirib ketadi, ya'ni bu teskari effekt beradi.
Demak, Ozodlik O'zbekistonda bloklangan, VPN bor edim, Ozodlikka ham bemalol kirsa bo'ladi.
Ha, endi nafaqat Ozodlik, hamma yoqqa kirsa bo'ladi. Bitta Ozodlik emas. Endi Ozodlikka misol uchun rasmiy nima deydi, taqiq qo'yganmiz degan narsani men eshitmaganman shu paytgacha. Lekin Ozodlikka ham misol kirmoqchi bo'lsa, VPN bilan kiriladi-da. Bu oddiy nimaki, bu hamma biladigan ma'lumot.
Jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov bilan suhbatda tingladingiz. Bloger bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 avgust kuni Andijon viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov kenja qizining 19 yoshga kirishi munosabati bilan ziyofat uyushtirdi. Ko'rinishidan hokimning shaxsiy hovlisidagi basseyn bo'yida kunduz boshlanib, tunga qadar davom etgan tadbirni Toshkentdan maxsus chaqirtirilgan Munisa Rizayeva va boshqa san'atkorlar o'tkazdi. Ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlardan karantin qoidalari yumshashi bilan o'tkazilgan bu tadbirda xizmat ko'rsatuvchilar sonining o'zi 30 dan oshgani ko'riladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondagi bu tadbir haqida Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida surat va videolarni ulashdi. Ularning birida Rizayeva Andijonga kirib kelayotganini ko'rsatsa, boshqasida tadbirga tayyorgarlik ko'rayotganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan surat va videolarga qaraganda, ziyofat so'ngida Shurat Abdurahmonov qiziga Gentra rusumidagi yangi avtomobil sovg'a qilgan. O'z avtosanoatining Andijon salonlarida savdoga qo'yilgan Gentra narxi 138 million, ya'ni 13 ming AQSh dollarigacha boradi. Moliya vazirligining 2019 yil xabariga ko'ra, O'zbekistonda deputat va senator 1 million 560 ming so'm, viloyat hokimi qariyb 1 million 900 ming so'm oylik oladi. 2013 yildan beri Andijon viloyatiga hokimlik qilayotgan Shurat Abdurahmonovning biznes bilan shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotga ko'ra, Munisa Rizayeva O'zbekistondagi qimmat xonandalardan biri va uning shaxsiy to'y marakani o'tkazib berish narxi 4-5 ming dollargacha boradi. Ozodlikka hokim qizining tug'ilgan kuni ziyofati haqida fikr bildirgan oddiy andijonliklar buni vabo paytidagi bayramga qiyosladi. Bugun Andijon viloyati hokimining kichik qizi Qizlarxon Abdurahmonovaning tug'ilgan kuni bo'ldi. 30 kishidan ko'p odam aytilgan ziyofatni Munisa Rizayeva o'tkazdi. Shunday karantin zamonida xalq qiynalayotgan bir vaqtda shunaqa katta tug'ilgan kun qilish shartmidi? Xalq qiynalib, hatto oziq-ovqat topa olmayotgan bir vaqtda viloyatning otasi hisoblangan bu odamning bunda ko'p sonli odamni to'plab qiziga tug'ilgan kun qilishi kunini zo'r ko'rayotgan xalqni o'ksitmaydimi? Noz ne'matlarga to'la dasturxonni ko'rib, uyida hatto qora qozoni qaynamayotgan odamlar xayolingizga keladi. Karantin qoidalari to'laligicha buzib o'tkazilgan bu tug'ilgan kun juda ko'pchilikni o'ksitdi, deydi oddiy andijonliklardan biri. Pandemiyaga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev keltirgan raqamga ko'ra, 2020 yil yanvariga qadar mamlakat aholisining 4 million yaqini kambag'allikda kun kechirayotgan edi. O'zbekistonda mart oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi tarqalishini jilovlash uchun kiritilgan karantin cheklovlari oqibatida mamlakatdagi kambag'allar soni keskin oshib bormoqda. Pandemiya davrida ishi va daromad manbaidan ajralgan 100 minglab oilalar tirikchilik uchun hukumat tomonidan berilayotgan oziq-ovqat va moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Joriy yilning may oyida prezident Mirziyoyev Abdurahmonovga Andijondagi 41 ming oilani kambag'allikdan chiqarish haqida topshiriq bergan edi. Prezidentning 30 yil kungi farmoni bilan 15 avgustga qadar kambag'allar temir dastaviga kiritilgan 1 million 700 ming odamga 220 ming so'mdan bir martalik yordam beriladi. Andijon viloyatiga 7 yildan beri hokimlik qilayotgan Shuhrat Abdurahmonov O'zbekistonda shov-shuvli xatti-harakatlari, xususan manbai ochiqlanmagan saxovatpeshalik bilan tanilgan davlat mulozimlaridan biri. 20 yil kuni Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadiyasi tarqatildi. Bundan oldin ham Shuhrat Abdurahmonovning futbolchi, terimchi, shoir va raqqosalarga pul va mashinalar sovg'a qilgani aks etgan videolar tarqalgan edi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bunday sovg'alar uchun pul kim qayerdan olinyapti degan savolni o'rtaga tashlab keladi. Hokim Abdurahmonov esa bu savollarga berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman deya javob qilgan. O'tgan yil 25 noyabr kuni viloyatlik sportchilarni taqdirlash marosimida Andijon viloyat hokimi kimlardir muhokama qilib ko'rsatyapti, buni ham hokim qatdan olib beryapti, nima beryapti, men berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman, o'zim yemayapman, shu xalqimga beryapman men degan edi. Hozirga qadar byudjetdan kamtar oylik oladigan davlat mulozimi sanalgan hokim bunday sovg'alar manbasini ochiqlamagan. O'zbekistonda davlat mulozimlaridan o'z daromadi va uning manbasini jamoatchilikka ochiqlashni talab qiluvchi qonun hozirga qadar qabul qilinmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik faol Dilorom Isxoqova shu kunda O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilayotgan erk muxolif partiyasining a'zosi Xurram Berdiyevni shaxsan tanishi 1990-93 yillar davomida u bilan birga faoliyat ko'rsatganini aytmoqda. Ozodlik bilan intervyuda Dilorom Isxoqova Xurram Berdiyev haqidagi savollarga javob berar ekan, 1990-93 yillar boshida O'zbekistonda qonuniy ravishda faoliyat yuritgan muxolifatchilarning O'zbekistondagi bugungi hayoti va umuman mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy muhit haqida fikr mulohazalarini ham tilga oldi. Hozir Dilorom Isxoqova bilan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin.
Boshidan erk hali mana shu quvg'inga uchramasdan Toshkentda ofisi bor paytida 93, 94, 92 yillar Xurram Berdiyev o'sha Surxondaryoning faollaridan biri edi. Keyin uni 2000 yillar hozir men aniq ayta olmayman, balki yanisharman. 2000 yillarda uni qamashdi O'zbekistonda. Ayblu nihoyatda soxta edi. Hatto haligi el yurtti ko'ziga ozgina ustiga parda ham tortilmagan darajada soxta bir ayblov edi. Qamoqda 2 yildan ortiq o'tirdi. O'shanda qamoqdan chiqqandan keyin biz Qumqo'rg'on aynan shu rayonga bordik. U o'zi asli o'qituvchi, albatta ishga olishmadi. U erk faol bo'lgandan keyin ishdan haydaldi. Bironta joyga ishga olinmadi. Borib o'sha yerda Xurramni ko'rdik. Kichkinagina bir hovli ikkasi bor ekan, o'sha yerda ketmon chopib yurgan ekan. Mana hozir ko'zim oldiga kelyaptida shu yigit. Haftada bir borib qora ro'yxat bo'lardi o'sha yerda, mana shu yerdaman deb qo'l qo'yib kelish, hech qayerga chiqmaslik haqida o'sha tilxat bergan. Mana shu sharoit juda og'ir edi va juda xavfli ahvolda edi. Shunda hammamiz kelishib maslahat bergandik Xurramga. Ketish kerak endi O'zbekistondan. Bundan buyon nima yo'q, yana bir narsani topishadi. Baribir kun yo'q. Chunki u o'sha o'tirgan joyida ham baribir muxolifat edi, muxolifatchi edi. Chiqqandan keyin ham aynan shunday bo'ldi. U tinchgina meni kechiringlar, bundan ham talab qilishdi, bir nimani yozib bering, gazetaga chiqasizlik, shu ishlarni qilmadi. Shuni o'zi Xurramga yana bundan keyin yana bemalol bir soxta uydirma bir ish qo'zg'atishi mumkin ekanligini ko'rsatib turgandi. Shu maslahatni berdik, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Xurram ketdi. Xurram ketdi. Oxirgi marta biz ko'rishganimizda biz Qirg'izistonda Bishkekda ko'rishdik Xurram bilan. Yuribman dedi. Mana shu yerga kelgan o'zbeklarni, qochqinlik maqomini so'rab kelgan o'zbeklarimizni, o'zimizni erkchilar yo boshqalar hammasi bilan tanishib, topib, yuribmiz ish qilib, bir tashkilot qilarmiz balki deb shunday bir planlar bilan yurgandi. Mana bugungina mana eshitib turibmiz. Uni O'zbekistonga jo'natishdi.
Tushunarli. O'zi hozir masalan erk muxolif partiyasi haqida yoki uni O'zbekistondagi a'zolari yoki O'zbekiston tark etgan a'zolari qo'lga olindi, hibsga olindi degan gaplar anchadan beri tinib qolgan edi-da. Bunaqa xabarlar
eshitilayotgandek.
O'zi aslida shunaqa a'zolari hali ham bormi-da O'zbekistonda? Kimlar qolgan, nechta a'zosi qolgan? Ahvoli
bilasizmi? Nechta a'zosi qolgan, men bilmayman ochig'i. to'g'risi bilmayman. A'zolar qolgan bo'lsa ham, juda kam qolgan. Men erkinman deydigan 5 ta odamni taniyman. Ularning ahvoli yomon emas. Yurishibdi, sog'-salomat. Mana bittasi Azam Turg'unov. O'sha qamoqdan keyin u deyishdi, bu deyishdi, lekin menimcha unaqa ahvoli og'ir emasdi. Farzandlari Xudoga shukr sog'-salomat. O'sha otasi qamalguncha, qamalganda, undan keyin qandoq bo'lsa hayotlari shundoq davom etyapti. Bir ularga ta'qiq bo'lgan yo'q. Pensiyaga yetmaganlari ishlab yuribdi. Yoki pensiyaga yetganlari uyda o'tiribdi. Ataylab har doim
so'rayman. Ya'ni ular o'sha oldingi davrlardagidek muxolifatchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgani yo'q, o'zlarini shu shaxsiy hayotini davom ettirib,
chunki yoshlar qolmagan, yoshlar qolmagan. Mana shu yoshirib qolib ketayotganlarim, bilganlarimni orasida 50 yoshimanman. Mani yoshim 66 ga qarab ketdi. Boshimizdan o'tmagan narsa qolmagan. Ularda ikki barobar o'tgandir balki. Ko'zga ko'rinadigan bir faoliyat hech kimda yo'q. Aynan erk partiyasida.
Shunaqa faoliyatga bir nima deydi? Imkoniyat bormi? Birinchi savol.
Imkoniyat bor edi. Bundan masalan 2 yil oldin aynan bir imkoniyat bor edi. Ozgina harakat qilib, hech bo'lmasa shu viloyatma viloyat yurib, erkchi qolgan erkchilarimiz kim bor, kim qolmagan, kim tirik, kim o'lgan, kimni hayoti qanaqa, shularni hammasini aniqlash imkoniyatimiz bor edi. Uning ustiga men, Otar Nazar aka, hamma erkchilarni asosiysini taniymiz. Bugun ham masalan harakat qilayotganlar balki bordir. Erkki tiklaymiz, erkki partiyani rivojlantiramiz deb. Lekin men shaxsan bu odamlarni tanimayman. Va bilamanki,
ehtiyoj bormi? Ikkinchi savol. Shunaqa muxolifatchilik harakati, deylik, mana sizlar avvaldan tanilgan, ko'pchilikning e'tiborida bo'lgan muxolifatchilar hozirga kelib, sizga o'xshagan o'sha muxolifatchilarmi yoki yangi faol yoshlarnimi harakatiga ehtiyoj bormi?
Bor, albatta bor. Bilasizmi?
Qanaqa
ehtiyoj? Ehtiyoj shundaki, baribir bugungi bizni ahvolimiz o'sha muxolifat istagan ahvol emas. Bugun ham shu millatni ozod, emin, erkin axborot vositalarini juda ozod, emin, erkin konstitutsiyaviy huquqlar hamma joyda ta'minlanyapti deb hech kim ayta olmaydi. Shu jumladan men ham buni ayta olmayman.
Demak, ehtiyoj bor. Xo'p, mana imkoniyat ham bor deb tushundim sizning gaplaringizdan. Istovchilar bor. Buni tushunadigan, anglab yetadigan, amaldagi hokimiyatga muxolif bo'laman, bo'lishim kerak deb tushunib yetadiganlar bormi sizningcha?
Tushunib yetadiganlar juda kam sonli. Meni tushunishim tushmaydi, meni farzandlarim. Boshqalarga qanday tushuntiraman men? Sen muxolifat bo'lsang, albatta bitta devorga borib urilasan. Butun hayoting izdan chiqadi. Mayli, u haligi hammamiz qashoqlashib butun haligi muxolifatchiman degan ishidan ayrilgan, qamalgan, sudlangan, hech qachon ishga olmaydi yosh inson. O'shanda mana shunday bir protestni kayfiyat bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsa, bugungi ahvolimizni, kamchiliklarni aytmoqchi bo'lsa, kamchiliklarni tuzatmoqchi bo'lsa, uni real bir taklifi bo'lsa ahvolimizni yaxshilashga, men shunga borib albatta aytishim kerak aslida. Sen mana shu narsaga tayyor bo'lgin. Seni guldasta bilan hech kim kutib olmaydi. Uydirma ishlar bo'lardi. Shu narsalarga tayyor bo'lgin deb aytishim o'zimni burchim deb bilaman.
Endi Dilorom opa, siz mana hozir gaplaringizdan umuman tushundim. Muxolifatchilik harakati uchun mana soxta ayblovlar bo'ladi, ta'qiblar bo'ladi, tazyiqlar bo'ladi deyapsiz. Karimovning zamonida bo'ldi, ko'rdik. Endi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri demokratik islohotlarni va'da qildi, qonunchilikda uncha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Balki hozir o'sha tanqidiy ko'zqarashda bo'lgan amaldagi hokimiyatga o'zini muxolif deb bilib ochiq tanqid qilganlarga unaqa ta'qiblar, tazyiqlar bo'lmas balki.
Yo'q, bilasizmi, ta'qib, tazyiq bo'lmaydi. Karimov davridagi bo'lmaydi. Unaqa ochiqchasiga tuhmat, ochiqchasiga uydirma, haligi pachkalab, gruppalab oborib hammani tiqib tashlash, kimni o'ldirib yuborish, kimni invalid qilib chiqarish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Bu juda masshtabli bo'lmaydi, lekin albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bugun O'zbekistonda 20 ming a'zo to'plamaguncha hech qaysi partiya ro'yxatdan o'tolmaydi. Yozma, ko'chada to'planib, petitsiyalar qilib, bayonotlar qilib, imzo yig'ib mana shu masalani ko'tarish kerak edi. 20 ming a'zoni bugun ballamati ham to'plolmaydi. 5 ming a'zoni ham to'plolmaydi hech kim. Masalan, Erk partiyasining tarixini men yoshimdagilar, mendan 3-4 yosh tepa baland plus minus bilan bilishadi. Tushunyapsizmi? Bu ozmuncha qatag'on bo'lmagan. Bu ozmuncha bo'lmagan. Mana shu uchun bu xotira, hali qo'rquv xotirasi juda yomon narsa. Mani bugun shu holimda qizim, katta odam, ko'tizik ez xushini tanigan. Men bugun yo'q, mana birdamlik parchasiga yo'q, birlik yo'q, ertasiga kiraman desa, jon bolam qo'ygin deyman. Alloh tepamda men shunday deyman, chunki men ko'rgan kunimni bolam ko'rishini istamayman.
Yo, lekin hukumat o'zgardi-ku, hokimiyat o'zgardi, rahbar o'zgardi.
Xalq o'zgarmadi. Xalq o'zgarmadi, biz o'zgarmadik. Hukumat o'zgardi, biz o'zgarmadik.
Hozir buning uchun birinchi hokimiyat o'zgarish kerak emasmi, Dilorompa? Mamlakatda sistema o'zgarish kerak emasmi?
Sistema o'zgarish kerak. Sistema o'zgarish kerak. Tizim o'zgarish kerak. Haligacha bu xalq ichimizdagi qo'rquv hozirgacha ketmagan.
O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isoqova bilan suhbatni tingladingiz. Bu faol bilan suhbat, shuningdek, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinayotgani aytilgan Xurram Berdiyevga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida. To'rtko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Facebook yana blokda. O'zbekistonliklar ommaviy ravishda VPN ilovalarini yuklamoqda.
Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, har xil bahonalar o'zlaridan deydi.
Odam savdosida ayblangan sobiq faolning Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
4ko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni 4ko'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev va Ozodlik bilan suhbatda eri 4ko'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26-iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holatiga tushirishganini iddao qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4ko'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. 4ko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha 26-iyul kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir-chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan, kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishibdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan, meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi, deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. 4ko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekanda shu kuni kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib, miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. 4ko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini ozodlikka tasdiqladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini mahbud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan, baqir-chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'limda u. Keyin uchastkavoylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chammangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oychada IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda Facebook yana blokda. Ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPNdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildi qanday. VPNni yana o'sha tikachat qildik, yukladik, yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Rasmiylardan so'rasak, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida, deydi. Xuddi 2 yil oldin 2008-yilda ixtirob bo'lgan voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin, shu blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak bu tiklanma qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib, 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanyapti.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18 avgust kuni Ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash-ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar, qiyinchiliklarning bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni
javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan Surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17-avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralida O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlikka yuborgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17-avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlardan biri ham ozodlikka Berdiyev 17-avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar Ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha, Berdiyev Shayxontohur tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi G bandi bilan odam savdosida ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19-martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahridagi 167/11-sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurram Berdiyevning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar Ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda ozodlikning Qozog'iston muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurram Berdiyev bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumanyozovlar 2014-yilning 6-martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumanyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumanyozov 2016-yilning 31-dekabrda 68 yoshida sog'ligi o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Faxriddin Tillayev esa 2018-yilning 12-mayida muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi o'zini nohaq qamaganlardan 5 million so'm tovon puli talab qilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 19 avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11-chi kuni boshlandi. Muxolifatning so'nggi saylovdagi prezidentlikka nomzodi Svetlana Tixanovskaya ayni kunda video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 19 avgust kuni navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqida shubha paydo bo'ldi. Saylovoldi yig'ilishlarda 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 18 avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Kengash a'zolarini oshkora natsistlar deb atagan Lukashenko o'z so'zi davomida:
Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов тех же сотен с целью захвата власти карается законом.
Ular oz emas, ko'p emas hokimiyatni topshirishni talab qilishmoqda. Demak, biz buni hokimiyatni bosib olish urinishi sifatida baholaymiz, dedi. Lukashenko kengash a'zolariga nisbatan adekvat choralar ko'rilishi bilan tahdid qildi. O'z video murojaatida Tixanovskaya Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskaya saylovdan keyin tinch namoyishchilar qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. Yevropa Kengashi prezident Sharl Mishel Belarus xalqi o'z kelajagini hal qilishga hamda o'z yetakchilarini erkin tanlashga haqli ekanligini aytdi. 18 avgust kuni Mishel Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Belarusda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi gumon va namoyishchilarga qarshi choralarni muhokama qildi. 18 avgust kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Putin bilan suhbatlashdi. Merkel matbuot xizmati ma'lum qilishicha, kansler Belarus rasmiylari tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmasligi kerakligini hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerakligini aytgan. Shuningdek, Merkel Lukashenko muxolifat bilan muzokara olib borishi kerakligini aytgan. Kreml suhbatlar haqida e'lon qilgan bildiruvda Rossiyaning vaziyat normallashishiga umid qilayotgani aytilgan. Bir vaqtning o'zida Kreml Belarus ichki ishlariga boshqa mamlakatlar aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Dam olish kunlari Lukashenko ham Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskaya 16 avgust kuni milliy lider bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. Belarusdagi norozilik namoyishlari Markaziy saylov komissiyasi Lukashenkoni prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 2 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar Lukashenkoga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib, muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab yoyilib borayotgan ish tashlash qatnashchilari ham Lukashenko iste'fosini talab qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov o'limi xabari rad etilgani bilan ayni paytda 17-18 avgust kunlari shaharda bo'layotgan ayrim favqulodda harakatlar buxoroliklar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Kamolovning 17 avgust kuni Toshkentda koronavirusdan o'lgani xabari tarqalishidan ko'p o'tmay, u Buxoro viloyat hokimligi matbuot xizmati tomonidan rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolovning vafot etgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Karim Kamolov hozirda poytaxtdagi shifoxonada davolanmoqda. Uning salomatligi malakali shifokorlar nazoratida. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari blogerlardan yolg'on xabarlar tarqatmaslikni so'raymiz deb yozdi kunning ikkinchi yarmida Buxoro viloyat hokimligi o'z Telegram kanalida. Bu raddiya bilan ketma-ket kechki 7:30 atrofida Telegramdagi Aviaspotter kanali Afconjet Malta avia operatoriga qarashli Bombardier Global 6000 rusumidagi maxsus samolyotning Toshkentdan Buxoroga O'zbekiston Respublikasi hukumati xizmatini qilish uchun uchib kelganini xabar qildi. Oradan 3 soat o'tib o'tmay yarim rasmiy Buxoro Info Telegram kanalida ustiga ambulans deb yozilgan kichik samolyot surati paydo bo'ldi. Ozodlik bu uchqichning Toshkentdan Buxoroga hukumatning qanday xizmatini qilish uchun kelgani haqida rasmiy ma'lumotga ega emas. Tarmoqlarda bu uchqichda Toshkentdagi kasalxonada komaga tushgani aytilayotgan Karim Kamolovning uyiga olib kelingani taxmin qilinmoqda. Ammo uning tirik qaytgani yoki jasadi olib kelingani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. 17-18 avgust kunlari Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida nafaqat Kamolovning o'limiga berilgan raddiya, balki uning vaziyatiga oid boshqa biror yangilik berilmadi. Karim Kamolovning o'limi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda rasman rad qilinish bilan bir paytda buxoroliklar shaharda boshlangan favqulodda ta'mir va boshqa harakatlarga e'tibor qarata boshladi. Xususan, shahardagi eng qadimiy Hazrati Imom qabristoniga eltuvchi yo'llarning 18 avgustga o'tar kechasi yopilgani va ularni remont qilish boshlangani suratlari tarqadi. Shuningdek, bosh vazir Abdulla Aripovning Buxoroga kelgani, prezident Mirziyoyevning ham kelishi kutilayotganiga oid norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy matbuotning yozishicha, koronavirus yuqtirgan Karim Kamolov 25 iyulda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro viloyat filialiga yotqizilgan. 29 iyul kuni esa Kamolov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Medline xususiy kasalxonasiga olib kelingan. Asli kasbi quruvchi bo'lgan 66 yashar Karim Kamolov 1994 yildan 2007 yilgacha Buxoro shahar hokimi lavozimida ishlagan. O'shanda viloyat hokimi bilan ziddiyat ortidan vazifasidan chetlatilgan Kamolov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay 2017 yili qayta shahar hokimi etib tayinlandi. Uning shahar hokimi sifatida Buxorodagi aholi va tadbirkorlarga qarashli ko'chmas mulkni keng ko'lamda buzish harakatlari aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Joriy yil fevral oyida Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangach, Karim Kamolov Buxoro viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. 31 iyul kuni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi raisi Musa Yerniyazov koronavirusdan vafot etdi va Nukus shahridagi Shorsha Baba qabristoniga dafn etildi. 1 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borib, Yerniyazov qabrini ziyorat qildi. Ayni paytda mahalliy matbuotda Surxondaryo va Navoiy viloyati hokimlarining koronavirusdan davolanayotgani xabari tarqadi. Koronavirusga chalingan hokimlarning deyarli barchasi mahalliy matbuotning yozishicha o'z viloyati emas, Toshkentdagi kasalxonalarda davolanmoqda. Amaldagi davlat arbobi o'limining jamoatchilikka kechikib e'lon qilinishi O'zbekiston yaqin va uzoq o'tmishida kuzatilgan amaliyot. Xususan, prezident Islom Karimovning o'lgani 2016 yilning 2-sentyabr kuni rasman e'lon qilinishidan bir necha kun oldin Samarqandda favqulodda tayyorgarlik boshlanib ketgani haqida Ozodlik maxsus lavha tayyorlagan edi. O'shanda Islom Karimov qarindoshlari uyiga eltuvchi yo'llar kechayu kunduz to'xtovsiz yangidan asfalt qilingan, shahar markazi yuvib taralib, Shohizinda maqbarasi yaqinidagi Hazrati Xizr masjidining yonidan maqbara qurish ishlari jadal boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020 yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgust tashabbusida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yilning 25-martida shartli ravishda jazo muddati tugashidan avval ozodlikka chiqarilgan, 2020-yilning 18-martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlik hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryolat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012-yil 29-avgustdan 2015-yil 23-yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015-yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015-yil 17-martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221-moddasi 2-qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari, tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012-yil 29-avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi 2013-yilning 8-fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib 2018-yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi 43 yashar Muzaffar Nazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning oilasi eng kam ta'minlanganlar ro'yxatida tursa ham hech qanday moddiy yordam olmagan. Muzaffar Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizdan murojaat qilishimga maqsad mana shu o'zim birinchi guruh nogironman, shu Poshton qishloq fuqarolar yig'ini Poshton hududida istiqomat qilaman. Oilam bor, keyin farzandim bor, voyaga yetmagan. Umuman davlat tomonidan o'tgan yili ham shu qurilish nima qilaman, hammam bu qurilish qilaman deb hokimiyatdan yordam so'ramaganman, lekin muruvvat nima saxovat so'ramaganman deb o'tgan yili kredit ham so'raganman, imtiyozli nima qilaylik, hech qanday yordam bermaganda. Botir Rasulov degan kishi kelib o'zi hokim o'rinbosariman. Sizga nima yordamlar kerak? U mayti mana shuni shunday muntazam surunkali kasalliklarim bor, dori-darmon iste'mol qilaman. Shu iste'mol qilgan dori-darmonlarimni nimasini bir mishoq qilib yonlariga olib chiqdim, rasmga tushirishdi. Keyin sizga o'tin ajratamiz, u qilamiz, bu va'dani katta berib, "Men erkakman, menga ishoning, men erkakcha so'z beraman sizga" deb. Keyin qizim ham o'sha 11 yashar qizim borchida, pechatcha meni bizga ko'z ojizga pechat beradi. Shu pechatchadan daftarga pechatga qo'l qo'ydirdi-da ketdi. Kim aytdim, "Aka, hozir nimaga qo'l qo'ydirdingiz?" U dedim, "Hayni yordam beramiz" deb. "Yordam beramiz desangiz, yordam berilgandan keyin qo'l qo'ydirmaysizmi?" dedim. "Yordam beramiz, o'tinizgacha qilib beramiz" deb ketdi. Shu bilan yo'q. Ko'z bo'yamachilik, ana shunday ko'z bo'yamachilikda, lekin prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev biz nogironlar, mana shu kam ta'minlanganlar juda katta yordam qilyaptilar. Ishtamiz hokimiyatga nima qilsamiz, ishtamiz, nima qilamiz, lekin yetib kelmayaptida asl egalari, o'sha ajratilgan
yordam. Pandemiya davrida qilingan yordamlarda hech narsa olmadingizmi?
Yo'q. Mana misol, agar bir dona gugurt cho'p ketirib bergan bo'lsa, aytaychidim sizga, Sadiriddin aka, menga bir dona gugurt cho'p berishdi deychidim.
Eshitganingiz yo'na atrofga qanaqa yordamlar tarqatildi, sizga berilmadi?
Ha, eshitganim endi to'g'risiman, gap ochiq yoshirmayman, haqiqatdan muhtojman, shu nimalar ham yordam berildi. Aniq faktim bor, 67 kishi 1 milliondan tarqatilgan, 67 oilaga. Keyin men selsovetga bordim. Aka dedim, shunday dedim. mana dedim oldin unni misol bir xalta oddiy unni 90 ming 100 ming yoki hozir 220 ming olib iste'mol qilamiz dedim. Go'sht 42 ming ichida hozir 65 ming so'm olamiz. Misol siz oydan yo chetdan kelmagansiz-ku, shu yerda shu nimasi bizga otada raisga dedim. Nahot kishini o'qimaysizmi? Bo'ldi-bo'ldi ro'yxatga kiritaman ukajon UBDda ro'yxatga berdi. Asad aka degan selsovetimiz rais 5-6 kundan keyin telefon qildim aka. Yordam qilamiz dedingiz nima bo'ldi aka yo dedi sandi tumandagi mutasaddi rahbariyat dedi shu yordam berish bo'yicha mas'ul rahbar dedi nimani olib tashladi dedi nima sababdan dedim sandi oilang ishlar ekan oilam ishlasa dedim misol milliard topmas million topmas dedim 600 700 juda bir bo'lsa 800 topar dedim sinon aka sizga tushuntiruvdimki dedim markaziy studiya ham bog'landi markaziy studiya ham tinglamadi shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini hisoboti bo'yicha shu butun dunyo bo'yicha insoniyat mana misol uchta farzandi bo'lsa o'zi oilasi bo'lsa kuniga $20 ya'ni jon boshiga $4 tushishi kerak topgan daromadi u ana shundagina u o'sha ham qashshoqlik darajasi hisoblanadi axir bizda mana misol hisoblaganman oilam bilan o'zimni pensiyamni hisoblaganman lekin elektr energiya suyultirilgan gaz olamiz keyin mana bu ichimlik suvini sota olamiz keyin soliq to'laymiz bularni hali hisoblaganim yo'q shundagina hisoblayapman ikkovimizni nafaqa bilan oylikni qo'shsam 1,600,000 bo'lar ekan ko'p bo'lsa shuni keyin dollarga hisoblayapmiz $150 bo'lyapti $150 mana uch kishi yashaymiz uch kishi nimasi jon nimasi hisoblayapman $50 $50 $30 kunga nima qilaman $1 $0.67 oddiy misol matematika buni nima biladi yosh bola ham hisoblab biladi uni endi qarangda endi shu $1.67 evaziga yashayotgan inson juda ko'p ta'minlanganmishmanda shu tuman nimasi shu yordam pulini tarqatish bo'yicha mas'ul aytibdi ha u daromadi zo'r ekan deb agar shu $1.67 daromadli zo'r bo'lsa misol daromadi yo'q odam necha qanday yashar ekan bu tushunmadimda man akajon
nimaga aytdingizmi shuni raisga aytdingizmi
raisga ham aytdim ha raisga aytdim keyin tuman prokuraturasidan telefon qildi tuman prokuraturasi aytdi shuni man aytdim deydi qo'lingizdan qanday ishlar keladi akajon dedim o'zim birinchi guruh nogiron bo'lsam ko'z bo'yicha dedim avtoavariya tufayli dedim mana oyog'imdan 6 cm 7 cm suyak olib tashlangan bo'lsa dedim surunkali kasalliklarim bo'lsa dedim qanday ish kelishi mumkin qo'limdan dedim agar dedim jonim sog' bo'lsa dedim birovni dedim bir qumunimi bir chag'ilinimi yo bir yerini og'darib berib bo'lsa ham kuniga 60-70 ming topaychi dedim sizdan yordam so'rab anavi qilib o'tdimaychi dedim man or nomusim kuchli yigitman dedim bo'ldi tushunarli deb nima qilib qo'ydi sadriddin aka misol mani ham vaqti orzularim osmon baravarchi dedim man ham sportchi ichi dedim boks karate bilan shug'ullanaychi dedim o'zim qarshi shahrida tug'ilib qarshi shahrida o'sib katta bo'lganman shu bir mana bu militsiya mayori bo'lib unvonini yuvib kelayotgan mast alas bo'lib kelayotgan militsiya xodimi urib yuborish natijasida shu ahvolga tushib qolganmanda akajon top ko'rmuchham sog' sportsmen balaychi dedim man avtoavariya payti shu kallam shikast topgan shu to'rparda nima bo'lgan ekan mana bu xuddi boyagi doka sitragan ekan keyinchalik oradan 8-7 yil o'tgandan keyin nima bo'lganda tirqish paydo bo'lganda to'rparda ana shundan shunday bo'lib qoldimda akajon shu endi germaniya mana bu chetga davosi bor deydi $30,000 deydi $30,000 endi bizani tushimizga ham kirmaydida aka
deydi qarshi tumanining pochton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi muzaffar nazarov dastur davomida vabo paytidagi bayram andijon hokimi kenja qizining tug'ilgan kuniga dabdabali ziyofat uyushtirdi afg'oniston shimolida davlat kuchlarining havo hujumi natijasida bir o'zbek oilasidan 4 kishi o'ldi 6 kishi jarohatlandi bizning intervyu nima uchun o'zbekistonliklar ommaviy ravishda vpn ilovalarini yuklamoqda dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklar orasida talafotlar mezoni oshgan mahalliy o'zbeklar qishlog'ida amalga oshirilgan eng so'nggi hujumda bir oilaning 4 nafari halok bo'lgan tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Shimoliy Foryo viloyatining Jumabozor tumanida davlat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumi natijasida bir oilaning 4 a'zosi halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar orasida 70 yoshar chol, uning ayoli hamda hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'g'il va bir qiz bola borligi ma'lum qilindi. Foryo viloyati mahalliy rasmiylari ushbu hodisa Jumabozor tumanini jangarilardan tozalash maqsadida davom etadigan bir harbiy amaliyot jarayonida yuz berganini aytadilar. Mahalliy aholidan biri o'z ismi fosh etilmasligi sharti bilan hodisa joyidan biz bilan o'tkazgan suhbatida qarama-qarshi tomonlar, ya'ni davlat va toliblarni mahalliy tinch aholi hayoti bilan befarq yondashib kelayotganlikka ayblab, tinch aholini ikki tegirmon toshi orasida qolib nobud bo'layotganliklarini bildirdi.
Sirobayda o'zi o'lgan, xotini o'lgan, nevarasi ochiqlikda o'lgan, bir tiplam maydabacha bo'shikka o'lgan, otasi bilan onasi ham shifoxonaga zaxmda.
Mahalliy aholiga qaraganda, seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Jumabozor tumanining Bodg'isi qishlog'ida davlat kuchlari tarafidan amalga oshirilgan harbiy amaliyotda aholining turar binolariga ham katta nuqsonlar yetgan. Ayni holda Foryo viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi idorasi boshlig'i Zabihullo Javod aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatida ham toliblar hamda davlat kuchlari yerlik aholi xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashib kelmoqdalar deydi.
Biz talafot afrodi mulkidan viloyat faoliyatiga xeyli nigaronmiz. Bu muxolifi tamomiy konvensiyaniki Sozmon Millal Muttahid Dajtibot va Huquq Bashar Dostona tasvib qilgan muxolifi bu konvensiyalar. Va Afg'oniston ham bu konvensiyaga imzo qilgan. Biz umidvormiz ki bu nizomlar barnomalari xeyri hadafman bo'lsa, amokini omma va afrodi mulkini osib yetkazirmasa.
Zabihullo Javod jangari toliblar va davlat kuchlaridan tinch aholi talafotining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
VPN mobil tahlil serviziga ko'ra VPN ilovalari 17 avgust kuni O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Aytilishicha, VPN ilovalariga nisbatan talabning bu qadar favqulodda oshishi O'zbekistonda so'nggi 3 yil ichida birinchi marta kuzatilmoqda. Tarmoqdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilarga ko'ra, 1.5 oydan beri Facebook to'sib qo'yilgan. So'nggi bir hafta davomida esa Instagramga kirish ham qiyinlashgan. O'zbekistonlik jurnalist va blogger Zafarbek Solijanov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi. Solijanov Facebook tarmog'ining to'sib qo'yilganini matbuot erkinligiga qilinayotgan tajovuz deya hisoblaydi. Solijanov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
O'zbekistonda Facebook ijtimoiy tarmog'i blok deyilyapti.
Bizga kelgan ma'lumotlarda iyul boshidan boshlandi deyilgandi.
Ha, uje 2-chi oy mana. Bugun 17 bo'lsa, uje 1.5 oydan o'tdi-da. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Hindistonda, Niderlandiya, AQSh shunaqa davlatlarda turib kiryapsiz.
Demak, Facebook blokda.
Facebook blokda hozircha.
Menga o'sha Facebookni ochilish jarayonini aytib bering. Umuman Facebook ishlamaydi, ochilmaydimi yoki ma'lum bir vaqtda ochiladi, yopiladimi yoki ma'lum qismi ochiladimi? Qanaqa odatda haligi internet past joylarda foto videolarni ochish qiyin. Shunaqa ko'rinishdan qanday ko'rinishda o'zi hozir?
Endi VPN siz kiradigan bo'lsangiz, misol uchun kiryapti o'sha yerga. Lekin rasmni ham nima qilmayapti, skachat qilmaydi, ko'rsatmaydi, videoniki qo'yaveradi. Kech qurun misol uchun hamma uxlaganda 1-dan 3-gacha vaqtda kiradigan bo'lsangiz, rasmlarni ochib qo'yapti oroqda.
Videochi.
Videolarda o'shanda ham ochgani yo'q. Lekin VPNni ochib, istalgan vaqtda kirsiz, işte videolarda ham ko'rasiz, nimani ham ko'rasiz, rasmlarda ham, izohlarda ham, postlarda ham hamma narsani ko'rish mumkin. Faqat VPN orqali. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q.
Demak, mutlaqo VPNsiz Facebookni ocha olmaysizlar O'zbekistonda.
hozircha shunaqa.
Endi bu VPNni sotib olasizlarmi, qanaqa?
VPN endi Google Play Marketga kirasiz, bir o'sha VPN deb yozsangiz, eng ko'p skajat qilinganlarni o'z tavsiya beradi odatdagi rejimda. O'sha yaxshisini o'ziga skajat qilib, o'rnatib, sozlab, через VPN ijtimoiy tarmoqlarga kirishni boshlaysiz.
Bepulmi o'rnatish?
O'rnatish bepul. Lekin megabaytingizga pul ketadi-da, trafikingizdan ketadi. Trafik sotib olasiz-ku, masalan, siz qaysi kompaniyada bo'lsangiz.
Xo'p.
Bir oylik, bir haftalik, bir kunlik. O'sha trafikingizdan ketadi. Ya'ni sizni o'z-o'zidan yana plus ketadi-da. Siz aslida internetga ketish kerak bo'lgan pulingiz VPNga ham ketadi, lekin bu bir martalik.
Hech hisoblab ko'rdingizmi, masalan, shu oxirgi bir oyda shu VPNni ishlatayotganingizdan beri internetga qancha ortiqcha sarfladingiz?
Yo'q, uni hisoblab ko'rmadim.
Lekin baribir oldingiga nisbatan ko'p deyapsiz-da. Xarajat.
Trafikim ko'p ketdi. Endi boshlanishida shunaqa ko'p ketdi-da. VPNni sotib olishim, boshqa-boshqa narsalar. Instagram misol ishlayapti. Ba'zilar aytayapti, Instagram ishlamaydi, lekin endi Instagram ishlayapti masalan.
Spot uz yozyapti. Instagramga kirishda ham problemalar, muammolar bo'lyapti, deyapti.
Yo'q, endi masalan Instagramda umuman muammo bo'lmadi. Shu paytgacha klip ham ko'ryapman, kino ham ko'ryapman, hech qanaqa rasmlar tomoshalayapman, muammo yo'q. Lekin Facebookga kiraman desangiz, umuman iloj yo'q. Shunaqa qilib qo'yishganki, VPN siz kiralmaysiz-da. Endi VPNni davlat o'ziga ham zarar bo'lsa kerak. Hozir bloklaganlarga bu narsa qo'l kelishi mumkin, lekin bu narsa bloklash uchun ham adashmasam o'sha yaqinda ma'lumot tarqadi, pul to'lanar ekan o'sha bloklash uchun, ya'ni o'sha ma'lum bir do'stlikni cheklash uchun pul to'lanar ekan. Endi pul to'langandan keyin o'zining haq uchun to'lanadi, qaysi amaldor beradi?
Demak, kimga to'lanadi bu pul bloklanganda? Yoki hakerlargami?
Balki shunaqadir, kimga to'lansa to'lanadi, lekin bepulga bo'lmasa kerak, menimcha. Mushuk oftovga nima deydi, bepulga chiqdi-ku. Shunaqa gap bor. Lekin blok hozir bilasizmi? Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Rasmiylardan so'rasangiz, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida deydi, xuddi hali 2 yil oldin 2008-yil ixtirobuvi voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin ishte blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak bu spitalda qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlangan.
Endi Zafarbek, foydalanuvchilarga qanday bir muammolar tug'diryapti? Mana siz Facebook foydalanuvchisiz. Sizga qanday, masalan, shaxsan o'zingizga nima qanday muammolar bo'lyapti?
Shaxsan o'zimga endi qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Hozir men tushunmayapman-da bitta narsani. Ular nimaga erishmoqchi? Biz allaqachon texnikani foydalanmaydigan 90% odam VPN bilan ham kirish mumkin bo'lgan narsani biladi-da Facebookga. Hozir tushunmayap turgan joyim, nimaga boshqa yo'llari ham turganda ular Facebookga blok qo'yishi. Shu narsa qiziq menga, birinchidan. Ikkinchidan, menga to'siq bo'lib turgan jihati, misol uchun ba'zi hollarda o'sha VPNni o'zim ishlamay qoladi, boshqa tanskazat qilish kerak, boshqa megabayt pul o'zimni mablag'im ketyapti. Keyin bu narsani o'sha aytish kerak, so'z erkinligini cheklashga qaratilgan bir tadbir desak bo'ladi, agar davlat ertadan keyin tan oladigan bo'lsa, birinchi holat kabi. Bu bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi. Hozir VPNni cheklab, mayli Facebookni umuman blok qilib, qulflab yo'q qilib yuborsa ham, gapiradigan odam baribir platforma topib oladida, har qanaqasiga. Telegramga boradi, Instagramga boradi, Instagram bo'lsa boshqa tarmoq, WhatsApp ketaveradi. Chunki dunyoda platforma ko'p va judayam ko'p. Topsa bo'ladi. O'shaning uchun nimaga bular nima qilishmoqchi, men hali ham tushunmayapman. Odamlar norizo qilib, maqsadi ham tushunarsiz. Tan olmaydi ham rasmiylar nima bo'lgan. Misol uchun aytsa bo'ladiki, hakerlar hujum qilgan, shunaqa bo'lib qoldi, bir necha oy bizdagi o'sha nimalar, o'sha protsessor deydi, nima deydi, qurilmalarimiz dosh bermadi, ishlamaydi, ularga vaqt ketadi. Agar shunaqa holat bo'lsa, agar nima qiladigan bo'lsa, ochiq aytish kerakda, misol uchun biz so'z erkinligi uchun shunaqa qildik. Sizlar noto'g'ri yo'ldasizlar yoki boshqa deb ochiq aytish kerakda, ochiq gaplashlaydigan zamon keldik hozir.
Yaqinda bu Komil Allamjonov ham ozgina shu VPN masalasiga to'xtalganday bo'ldi. Undan keyin biror bir izohmi, qanaqadir ko'rinishda ma'lumot berildimi?
Yo'q, Allamjonov yaqinda hakerlarga bu nimaga, blogerlarga bo'lgan nima profillarga kirib shunaqa holatlar bo'ldi, hali hakerlar hujumi deymizmi, buzib kirishga urinish deymizmi? Shunaqa holatda chiqib aytdi, o'sha Allamjonov VPN bilan kiryapti, boshqa, ya'ni ming blok qilgan bilan boshqa joydan kiradi deb aytdi. Lekin o'sha holatlardan keyin ham Allamjonovni gapi noto'g'ri, ya'ni bitta nima qilyapti, nima xohlayapti, nimaga bunaqa dedi deb misol uchun savol berish kerak bo'lgan tashkilotlar ham jim turibdida.
Demak, hech
qanday rizolat degandek.
Hech qanday ko'rinishda bu Allamjonovni o'sha VPN haqidagi gaplari izohlanmadi. Hech qanday ko'rinishda.
Yo'q, hech qaysi. Allamjonov bitta fondni, nima deydi, Asiyli kengashining direktori adashmasa. Mesnedi. Lekin bu internet, keyin shu kabi o'sha nimalarga javob beradigan mas'ullar bor endi, o'zingiz bilasiz kimlarni. Ular hech qanaqa rasmiy izoh ham bergan, ya'ni Allamjonov nimani boshlayapti, nima deyapti, bu yerda hech qanaqa senzura yo'q yoki boshqa tarzda hech qanaqa javob ham bermadi yoki rostdan endi tan olmasligi aniq. Bizda shunaqa holat turib rasmiy izoh ham bermadida. Xuddi hali nima deydi, hali hech kim bilmasin dedikku, xuddi shunaqa prinsipda ishlashyaptiki, ya'ni odamlar bilmasa ko'rpa yopiqliq qog'ozdan yopiqligicha qolib ketadi deb o'ylashyaptimi bilmayman. Lekin bilasizmi, hozir VPN bilan nima qiladigan bo'lsak, saytga kirsak, misol Facebookka, boshqaga, undan tashqari misol uchun davlat tomonidan haligi vazirlar mahkamasi adashmasam nizomini asos qilib turib taqiq qo'yilgan saytlar borda, hatto o'shalarga ham kirib ketishi mumkinda bu narsa, porno sayt bo'ladimi, boshqa bemalol kiradi o'sha davlat taqiq qo'ygan saytlarga, o'z o'zidan VPN bilan kirib ketadi, ya'ni bu teskari effekt beradi.
Demak, Ozodlik O'zbekistonda bloklangan, VPN bor odam Ozodlikka ham bemalol kirsa bo'ladi.
Ha, endi nafaqat Ozodlik, hamma yoqqa kirsa bo'ladi. Bitta Ozodlik emas. Endi Ozodlikka misol uchun rasmiy nima deydi, taqiq qo'yganmiz degan narsani men eshitmaganman shu paytgacha. Lekin Ozodlikka ham misol kirmoqchi bo'lsa, VPN bilan kiriladi-da. Bu oddiy nimaki bu. Hamma biladigan ma'lumot.
Jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov bilan suhbatda tingladingiz. Bloger bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 avgust kuni Andijon viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov kenja qizining 19 yoshga kirishi munosabati bilan ziyofat uyushtirdi. Ko'rinishidan hokimning shaxsiy hovlisidagi basseyn bo'yida kunduz boshlanib, tunga qadar davom etgan tadbirni Toshkentdan maxsus chaqirtirilgan Munisa Rizayeva va boshqa san'atkorlar o'tkazdi. Ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlardan karantin qoidalari yumshashi bilan o'tkazilgan bu tadbirda xizmat ko'rsatuvchilar sonining o'zi 30 dan oshgani ko'riladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondagi bu tadbir haqida Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida surat va videolarni ulashdi. Ularning birida Rizayeva Andijonga kirib kelayotganini ko'rsatsa, boshqasida tadbirga tayyorgarlik ko'rayotganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan surat va videolarga qaraganda, ziyofat so'ngida Shurat Abdurahmonov qiziga Gentra rusumidagi yangi avtomobil sovg'a qilgan. O'z avtosanoatining Andijon salonlarida savdoga qo'yilgan Gentra narxi 138 million, ya'ni 13 ming AQSh dollarigacha boradi. Moliya vazirligining 2019 yil xabariga ko'ra, O'zbekistonda deputat va senator 1 million 560 ming so'm, viloyat hokimi qariyb 1 million 900 ming so'm oylik oladi. 2013 yildan beri Andijon viloyatiga hokimlik qilayotgan Shurat Abdurahmonovning biznes bilan shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotga ko'ra, Munisa Rizayeva O'zbekistondagi qimmat xonandalardan biri va uning shaxsiy to'y marakani o'tkazib berish narxi 4-5 ming dollargacha boradi.
ozodlikka hokim qizining tug'ilgan kuni ziyofati haqida fikr bildirgan oddiy andijonliklar buni vabo paytidagi bayramga qiyosladi. Bugun Andijon viloyati hokimining kichik qizi Qizlarxon Abdurahmonovaning tug'ilgan kuni bo'ldi. 30 kishidan ko'p odam aytilgan ziyofatni Munisa Rizayeva o'tkazdi. Shunday karantin zamonida xalq qiynalayotgan bir vaqtda shunaqa katta tug'ilgan kun qilish shartmidi? Xalq qiynalib, hatto oziq-ovqat topa olmayotgan bir vaqtda viloyatning otasi hisoblangan bu odamning bunda ko'p sonli odamni to'plab qiziga tug'ilgan kun qilishi kunini zo'r ko'rayotgan xalqni o'ksitmaydimi? Noz ne'matlarga to'la dasturxonni ko'rib, uyida hatto qora qozoni qaynamayotgan odamlar xayolingizga keladi. Karantin qoidalari to'laligicha buzib o'tkazilgan bu tug'ilgan kun juda ko'pchilikni o'ksitdi, deydi oddiy andijonliklardan biri. Pandemiyaga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev keltirgan raqamga ko'ra 2020 yil yanvariga qadar mamlakat aholisining 4 million yaqini kambag'allikda kun kechirayotgan edi. O'zbekistonda mart oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi tarqalishini jilovlash uchun kiritilgan karantin cheklovlari oqibatida mamlakatdagi kambag'allar soni keskin oshib bormoqda. Pandemiya davrida ishi va daromad manbaidan ajralgan 100 minglab oilalar tirikchilik uchun hukumat tomonidan berilayotgan oziq-ovqat va moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Joriy yilning may oyida prezident Mirziyoyev Abdurahmonovga Andijondagi 41 ming oilani kambag'allikdan chiqarish haqida topshiriq bergan edi. Prezidentning 30 yil kungi farmoni bilan 15 avgustga qadar kambag'allar temir daftariga kiritilgan 1 million 700 ming odamga 220 ming so'mdan bir martalik yordam beriladi. Andijon viloyatiga 7 yildan beri hokimlik qilayotgan Shuhrat Abdurahmonov O'zbekistonda shov-shuvli xatti-harakatlari, xususan manbai ochiqlanmagan saxovatpeshalik bilan tanilgan davlat mulozimlaridan biri. 20 yil kuni Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadiyasi tarqatildi. Bundan oldin ham Shuhrat Abdurahmonovning futbolchi, terimchi, shoir va raqqosalarga pul va mashinalar sovg'a qilgani aks etgan videolar tarqagan edi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bunday sovg'alar uchun pul kim qayerdan olinyapti degan savolni o'rtaga tashlab keladi. Hokim Abdurahmonov esa bu savollarga berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman deya javob qilgan. O'tgan yil 25 noyabr kuni viloyatlik sportchilarni taqdirlash marosimida Andijon viloyat hokimi kimlardir muhokama qilib ko'rsatyapti, buni ham hokim qattan olberyapti, nima olberyapti, men berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman, o'zim yemayapman, shu xalqimga beryapman men degan edi. Hozirga qadar byudjetdan kamtar oylik oladigan davlat mulozimi sanalgan hokim bunday sovg'alar manbasini ochiqlamagan. O'zbekistonda davlat mulozimlaridan o'z daromadi va uning manbasini jamoatchilikka ochiqlashni talab qiluvchi qonun hozirga qadar qabul qilinmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik faol Dilorom Isxoqova shu kunda O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilayotgan erk muxolif partiyasining a'zosi Xurram Berdiyevni shaxsan tanishi 1990-93 yillar davomida u bilan birga faoliyat ko'rsatganini aytmoqda. Ozodlik bilan intervyuda Dilorom Isxoqova Xurram Berdiyev haqidagi savollarga javob berar ekan, 1990-93 yillar boshida O'zbekistonda qonuniy ravishda faoliyat yuritgan muxolifatchilarning O'zbekistondagi bugungi hayoti va umuman mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy muhit haqida fikr mulohazalarini ham tilga oldi. Hozir Dilorom Isxoqova bilan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin.
Boshidan erk hali mana shu quvg'inga uchramasdan Toshkentda ofisi bor paytida 93, 94, 92 yillar Xurram Berdiyev o'sha Surxondaryoning faollaridan biri edi. Keyin uni 2000 yillar hozir men aniq ayta olmayman, balki yanisharman. 2000 yillarda uni qamashdi O'zbekistonda. Ayblov nihoyatda soxta edi. Hatto haligi el yurtni ko'ziga ozgina ustiga parda ham tortilmagan darajada soxta bir ayblov edi. Qamoqda 2 yildan ortiq o'tirdi. O'shanda qamoqdan chiqqandan keyin biz Qumqo'rg'on aynan shu rayonga bordik. U o'zi asli o'qituvchi, albatta ishga olishmadi. U erkak faoli bo'lgandan keyin ishdan haydaldi. Bironta joyga ishga olinmadi. Borib o'sha yerda Xurramni ko'rdik. Kichkinagina bir hovli ikkasi bor ekan, o'sha yerda ketmon chopib yurgan ekan. Mana hozir ko'zim oldiga kelyaptida shu yigit. Haftada bir borib qora ro'yxat bo'lardi o'sha yerda, mana shu yerdaman deb qo'l qo'yib kelish, hech qayerga chiqmaslik haqida o'sha tilxat bergan. Mana shu sharoit juda og'ir edi va juda xavfli ahvolda edi. Shunda hammamiz kelishib maslahat bergandik Xurramga. Ketish kerak endi O'zbekistondan. Bundan buyon nima yo'q, yana bir narsani topishadi, baribir kun yo'q. Chunki u o'sha o'tirgan joyida ham baribir muxolifat edi, muxolifatchi edi. Chiqqandan keyin aynan shunday bo'ldi. U tinchgina meni kechiringlar, bundan ham talab qilishdi, bir nimani yozib bering, gazetaga chiqasizlik, shu ishlarni qilmadi. Shuni o'zi Xurramga yana bundan keyin yana bemalol bir soxta uydirma bir ish qo'zg'atishi mumkin ekanligini ko'rsatib turgandi. Shu maslahatni berdik, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Xurram ketdi. Xurram ketdi, oxirgi marta biz ko'rishganimizda biz Qirg'izistonda Bishkekda ko'rishdik Xurram bilan. Yuribman, dedi, mana shu yerga kelgan o'zbeklarni, qochqinlik maqomini so'rab kelgan o'zbeklarimizni, o'zimizni erkchilar yo boshqalar hammasi bilan tanishib, topib, yurtimiz ish qilib bir tashkilot qilarmiz balki deb shunday bir planlar bilan yurgandi. Mana bugungina mana eshitib turibmiz, uni O'zbekistonga jo'natishdi.
Tushunarli. O'zi hozir masalan erk muxolif partiyasi haqida yoki uni O'zbekistondagi a'zolari yoki O'zbekiston tark etgan a'zolari qo'lga olindi, hibsga olindi degan gaplar anchadan beri tinib qolgan edi-da. Bunaqa xabarlar
eshitmayotgandik.
O'zi aslida shunaqa a'zolari hali ham bormi O'zbekistonda? Kimlar qolgan, nechta a'zosi qolgan? Ahvoli
bilasizmi? Nechta a'zosi qolgan, men bilmayman ochig'i. To'g'risi bilmayman. A'zolar qolgan bo'lsa ham, juda kam qolgan. Men erkchiman deydigan 5ta odamni taniyman. Ularning ahvoli yomon emas. Yurishibdi, sog'-salomat. Mana bittasi Azam Turg'uni. O'sha qamoqdan keyin u deyishdi, bu deyishdi, lekin menimcha unaqa ahvoli og'ir emasdi. Farzandlari xudoga shukur sog'-salomat. O'sha otasi qamalguncha, qamalganda undan keyin qandoq bo'lsa hayotlari shundoq davom etyapti. Bir ularga ta'qiq bo'lgan yo'q. Pensiyaga yetmaganlari ishlab yuribdi. Yoshi pensiyaga yetganlari uyda o'tiribdi. Ataylab qardan
so'rayman. Ya'ni ular o'sha oldingi davrlardagidek muxolifatchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgani yo'q, o'zlarini shu shaxsiy hayotini davom ettirib,
emin-erkin yashash. Chunki yoshlar qolmagan. Mana shu yoshirib qolib ketayotganlarim, bilganlarimni orasida 50 yoshimanman. Mani yoshim 66ga qarab ketdi. Boshimizdan o'tmagan narsa qolmagan. Ularda 2 barobar o'tgandir balki. Ko'zga ko'rinadigan bir faoliyat hech kimda yo'q. Aynan erk partiyasida.
Shunaqa faoliyatga bir nima deydi? Imkoniyat bormi? Birinchi savol.
Imkoniyat bor edi. Bundan masalan 2 yil oldin aynan bir imkoniyat bor edi. Ozgina harakat qilib, hech bo'lmasa shu viloyat yurib, erkchi qolgan erkchilarimiz kim bor, kim qolmagan, kim tirik, kim o'lgan, kimni hayoti qanaqa, shularni hammasini aniqlash imkoniyatimiz bor edi. Uning ustiga men, Otanazar aka, hamma erkchilarni asosiysini taniymiz. Bugun ham masalan harakat qilayotganlar balki bordir. Erkki tiklaymiz, erkki partiyani rivojlantiramiz deb. Lekin men shaxsan bu odamlarni tanimayman. Va bilamanki,
ehtiyoj bormi? Ikkinchi savol. Shunaqa muxolifatchilik harakati, deylik, mana sizlar avvaldan tanilgan, ko'pchilikning e'tiborida bo'lgan muxolifatchilar hozirga kelib, sizga o'xshagan o'sha muxolifatchilarmi yoki yangi faol yoshlarnimi harakatiga ehtiyoj bormi?
Bor, albatta bor. Bilasizmi?
Qanaqa
kelgan ham bo'ladi. Ehtiyoj shundaki, baribir bugungi bizni ahvolimiz o'sha muxolifat istagan ahvol emas. Bugun ham shu millatni ozod, emin, erkin axborot vositalarini juda ozod, emin, erkin konstitutsiyaviy huquqlar hamma joyda ta'minlanyapti deb hech kim ayta olmaydi. Shu jumladan men ham buni ayta olmayman.
Demak, ehtiyoj bor. Xo'p, mana imkoniyat ham bor deb tushundim sizning gaplaringizdan. Istovchilar bor. Buni tushunadigan, anglab yetadigan, amaldagi hokimiyatga muxolif bo'laman, bo'lishim kerak deb tushunib yetadiganlar bormi sizningcha?
Tushunib yetadiganlar juda kam sonli. Meni tushunishim shoshmaydi, meni farzandlarim. Boshqalarga qanday tushuntiraman men? Sen muxolifat bo'lsang, albatta bitta devorga borib urilasan. Butun hayoting izdan chiqadi. Mayli, u haligi hammamiz qashoqlashib butun haligi muxolifatchiman degan ishidan ayrilgan, qamalgan, sudlangan, hech qachon ish topmaydi yosh inson. O'shanda mana shunday bir protestni kayfiyat bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsa, bugungi ahvolimizni, kamchiliklarni aytmoqchi bo'lsa, kamchiliklarni tuzatmoqchi bo'lsa, uni real bir taklifi bo'lsa ahvolimizni yaxshilashga, men shunga borib albatta aytishim kerak aslida. Sen mana shu narsaga tayyor bo'lgin. Seni guldasta bilan hech kim kutib olmaydi. Uydirma ishla bo'lardi. Shu narsalarga tayyor bo'lgin deb yetishim o'zimni burchim deb bilaman.
Endi Dilorom opa, siz mana hozir gaplaringizdan umuman tushundim. Muxolifatchilik harakati uchun mana soxta ayblovlar bo'ladi, ta'qiblar bo'ladi, tazyiqlar bo'ladi deyapsiz. Karimovning zamonida bo'ldi, ko'rdik. Endi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri demokratik islohotlarni va'da qildi, qonunchilikda uncha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Balki hozir o'sha tanqidiy ko'zqarashda bo'lgan amaldagi hokimiyatga o'zini muxolif deb bilib ochiq tanqid qilganlarga unaqa ta'qiblar, tazyiqlar bo'lmas balki.
Yo'q, bilasizmi, ta'qib, tazyiq bo'lmaydi. Karimov davridagi bo'lmaydi. Unaqa ochiqchasiga tuhmat, ochiqchasiga uydirma, haligi pachkalab, gruppalab hamani tiqib tashlash, kimni o'ldirib yuborish, kimni invalid qilib chiqarish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Bu juda masshtabli bo'lmaydi, lekin albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bugun O'zbekistonda 20 ming a'zo to'plamaguncha hech qaysi partiya ro'yxatdan o'tolmaydi. Yozma, ko'chada to'planib, petitsiyalar qilib, bayonotlar qilib, imzo yig'ib mana shu masalani ko'tarish kerak edi. 20 ming a'zoni bugun ballamati ham to'plolmaydi. 5 ming a'zoni ham to'plolmaydi hech kim. Masalan, Er partiyasining tarixini men yoshimdagilar, mendan 3-4 yosh tepa baland plus minus bilan bilishadi. Tushunyapsizmi? Bu ozmuncha qatag'on bo'lmagan. Bu ozmuncha bo'lmagan. Mana shu uchun bu xotira, ya'ni qo'rquv xotirasi juda yomon narsa. Mani bugun shu holimda qizim, katta odam, ko'tizga xushini tanigan. Men bugun yo'q, mana birdamlik partiyasiga yo'q, birlik yo'q, ertasiga kiramansa, jon bolam qo'ygin deyman. Alloh tepamda men shunday deyman, chunki men ko'rgan kunimni bolam ko'rishini istamayman.
Yo, lekin hukumat o'zgardi-ku, hokimiyat o'zgardi, rahbar o'zgardi.
Xalq o'zgarmadi. Xalq o'zgarmadi, biz o'zgarmadik. Hukumat o'zgardi, biz o'zgarmadik.
Hozir buning uchun birinchi hokimiyat o'zgarish kerak emasmi, Dilorom opa? Mamlakatda sistema o'zgarish kerak emasmi?
Sistema o'zgarish kerak. Sistema o'zgarish kerak. Tizim o'zgarish kerak. Haligacha bu xalq ichimizdagi qo'rquv hozirgacha ketmagan.
O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Ishoqova bilan suhbatni tingladingiz. Bu faol bilan suhbat, shuningdek, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinayotgani aytilgan Xurram Berdiyevga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.